Ο μύθος της Αριάδνης. Στην άκρη της πόλης, κάτω από μια μεγάλη πολύχρωμη τέντα, κάτι μαγικό ετοιμάζεται να συμβεί. Το Athens Big Top Festival έρχεται 15 και 16 Νοεμβρίου στο Άλσος Βεϊκού, φέρνοντας μαζί του ένα ολόκληρο κόνσεπτ ζωής. Το τσίρκο είναι μια τέχνη που δεν διασκεδάζει μόνο, ενδυναμώνει, εκπαιδεύει και μας θυμίζει πως όλοι μπορούμε να πετάξουμε έστω για λίγο. Δεν έχει τίγρης, δεν έχει κλόουν υπερβολικό μακιγιάζ, έχει όμως ανθρώπους με πάθος που ισορροπούν, πέφτουν και σηκώνονται. Μαζί μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής και performer του Φεστιβάλ Μανούκ Καριωτάκης, η χορεύτρια ακροβάτισσα Αναταλία Μπαρούς και η project curator Peggy Τσολακάκη από τη Σιρκελίν. Καλώς ήρθατε παιδιά, καλώς σας βρήκαμε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε.
Καλημέρα και από εμάς.
Τι ωραία που είστε εδώ, μια ανάσα πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ.
Μια ανάσα σας φαίνεται, ναι όντως είναι. Είμαστε αρκετά αγχωμένοι γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτή τη διοργάνωση στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είμαστε μάλλον η μοναδική, ας το πούμε, πρωτοβουλία, γιατί ναι μεν έχουμε μια δική μας τέντα τσίρκου σε μια από αυτές τις εταιρείες που συμπράττουν. Αλλά μάλλον είμαστε και η μοναδική και η πρώτη τέτοια διοργάνωση γύρω από τις τέχνες του τσίρκου ποτέ στην Ελλάδα, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε ιστορικά.
Μπράβο παιδιά που το ξεκινήσατε αυτό. Πρώτα όμως θέλουμε να μας συστηθείτε.
Λοιπόν, αφού με κοιτάς θα ξεκινήσω. Εγώ είμαι ο Μανούκ και ασχολούμαι με το τσίρκο αρκετά χρόνια τώρα, 25 ίσως και λίγο παραπάνω. Σπούδασα το τσίρκο στην αρχή, το γνώρισα μάλλον μέσα από φίλους και γνωριμίες, τα ακροβατικά, το performing, το clown. Στη συνέχεια σπούδασα στην Ισπανία σε μια σχολή τσίρκο στη Μαδρίτη. Ξεκίνησα να δουλεύω ως performer, να κάνω αυτό που λέμε street show, δηλαδή παραστάσεις στο δρόμο με τσίρκο, ακροβατικά, clowning. Στη συνέχεια μαζί με άλλους καλλιτέχνες, ακροβάτες, κλόουν αλλά και μουσικούς συστήσαμε μια ομάδα, το Circo Cachivache, που εργαζόταν στο τσίρκο στην Αθήνα και γενικά έδωσε παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα για αρκετά χρόνια. Αυτή η ομάδα είχε μια πορεία ας πούμε 8-9 χρόνων μέχρι το 2020 περίπου. Είχε κάνει και κάποιες παραστάσεις έτσι μεγάλες που αγαπήθηκαν από το κοινό της Αθήνας, όπως το Όνειρο της Μόλη που είχε παιχτεί μια σεζόν στο Παλάς, το Βαδίζοντας την Ουρά του Τίγρη που είχε παιχτεί στο Νιάρχος και διάφορα άλλα. Τώρα μαζί με καινούριους συνεργάτες και συνοδοιπόρους, μαζί με την Μπέγκη εδώ που δραστηριοποιείται στον τομέα πολίτης παραγωγής και του project management, γενικότερα έχουμε βάλει μπροστά αυτό το εγχείρημα με την τέντα. Έτσι έχουμε φέρει αυτή την τέντα και ουσιαστικά προτείνουμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα είδος pop-up πολιτιστικό κέντρο που θα στεγάζει το σύγχρονο τσίρκο αλλά και άλλες παραστατικές τέχνες.
Η εμπειρία σου από τη συναστροφή με όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες και όλη αυτή την εμπλοκή με το τσίρκο και όλα τα πράγματα που σχετίζονται με αυτό, πώς επηρέασε τον τρόπο που ένιωσες την ανάγκη να κάνεις, να αναλάβεις την οργάνωση?
Έχει γίνει αυτό αρκετά οργανικά, να σου πω την αλήθεια, σαν διαδρομή. Δηλαδή όταν ξεκίνησα να κάνω παραστάσεις στο δρόμο, που στην αρχή έκανα μόνος μου, ήταν solo το show, έτσι, όλη μου η παραγωγή ήταν μία βαλίτσα. Εκεί μέσα ήταν τα πάντα. Το πρώτο πράγμα που προστέθηκε σε αυτή την παραγωγή ήταν ένα φορητό ηχείο με μπαταρία, κατάλαβες, μετά ένα μικρόφωνο, ξέρεις, και σιγά σιγά άρχισε η παραγωγή να μεγαλώνει. Όταν γίναμε ομάδα αποκτήσαμε περισσότερα πράγματα, φτιάξαμε αυτό το χώρο, το δυναμό, και πάει λέγοντας. Τώρα ήρθε σιγά σιγά οργανικά η στιγμή που θέλαμε μία τέντα. Εμένα προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, το όραμα και το όνειρο της τέντας που έφτασε στα όρια σχεδόν της αιμονής, μπορώ να πω, ήτανε 5 χρόνια σχεδόν κοιμόμουνα και ξυπνούσα με αυτό το πράγμα. Θέλω να φέρω μία τέντα. Πρέπει να φέρω μία τέντα. Πώς θα φέρω μία τέντα? Πού θα βρω μία τέντα? 5 χρόνια, αλήθεια σου λέω, δεν υπερβάλλω τώρα. Λοιπόν, αυτή την τέντα τη φέραμε πέρυσι. Μετά, αφού τη φέραμε, για τον επόμενο ένα χρόνο, αφού την είχαμε φέρει, κοιμόμουν και ξυπνούσα με... Πού θα στήσω αυτή την τέντα, πώς θα στήσω αυτή την τέντα, πώς θα γίνει να στήσουμε αυτή την τέντα.
Μιλάμε για ταλαιπωρία, 10 χρόνων τώρα αυτό.
Δεν θα το λέω ότι είναι ταλαιπωρία, δεν είναι μια ταλαιπωρία, είναι μια διαδρομή, είναι ένα ταξίδι. Όλα τα πράγματα έχουν τη διαδρομή τους, είναι διαδικασίες όλα, κατάλαβες. Τώρα από εκεί και πέρα, οι συνεργασίες που ανέφερες με τα άλλα κομμάτια του φεστιβάλ, ξέρεις, και αυτές συνέβηκαν οργανικά, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρεις, είναι άνθρωποι οι περισσότεροι με τους οποίους γνωριζόμαστε από χρόνια, με κάποιους είχαμε και ίσως καιρό να βρεθούμε, αλλά κάπως η ίδια η τέντα έχει κάτι μαγικό, γίνεται σαν μια ομπρέλα που από κάτω χωράνε διάφοροι και κάπως μας έκανε να βρεθούμε. Ναι, και τώρα έχει γίνει, όλα γίνονται, πώς να το πω, συγχρονιστικά, με έναν τρόπο, ξέρεις, που κάποιος εμφανίζεται και λέει, α, για πες μου γι' αυτό, άκουσα μια τέντα αυτά, τι γίνεται, ξέρεις, και εντάσσεται κάπως.
Ναταλία, εσύ το δικό σου το κομμάτι είναι το πιο καλλιτεχνικό?
Σίγουρα θα κάνουμε πράγματα στο καμπαρέ. Ναι, γεια. Εγώ ξεκίνησα από το χορό, είμαι χορεύτρια, τελείωσα το φυσικό και μετά αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ μόνο με το χορό. Και γενικά μ' άρεσε και το musical, μ' άρεσε και το τραγούδι, έκανα και μουσική. Οπότε ήθελα κάπως όλα αυτά να τα συνδυάσω. Σιγά σιγά γνώρισα τα ακροβατικά μέσω της ομάδας και όμως κινείται. Δούλεψα με την ομάδα και μετά μπήκα στο Δυναμό, που μπήκα εκεί στο βαθύ τσίρκο. Που μπαίνω εκεί και μ' άρεσαν όλα, ας πούμε, ήθελα να δοκιμάσω τα πάντα, λίγο εναέρια, λίγο handstands, λίγο ζογκλερικά, κάπως, και για μένα κάπως έτσι είναι το τσίρκο, δηλαδή είναι διάφορα παιχνίδια που όποτε θέλεις παίζεις με αυτά. Οπότε ναι, έτσι κατέληξα τα τελευταία περίπου 5 χρόνια στο τσίρκο.
Την ιδιότητά σου ως χορεύτρια την έχεις απολέσει και έχεις περισσότερο αφήσει να βγεις στην επιφάνεια το ακροβατικό στοιχείο που σε ενθουσιάζει ή τα πας παράλληλα?
Προσπαθώ να συνδυάσω και τα δύο, και το χορό και τα ακροβατικά. Εντάξει, ο χορός πάντα θα είναι η αγάπη μου, δηλαδή αυτό δεν αλλάζει. Απλά νιώθω ότι υπάρχει μια βαθιά σύνδεση. Μπορούν να γίνουν δηλαδή και τα δύο και να βγει κάτι πολύ όμορφο.
Ναι, ναι, βέβαια. Το αγαπημένο σου ακροβατικό ποιο είναι? Προτιμάς τα ενέργεια, προτιμάς τα κατακόρυφα, προτιμάς τα ενέργεια, ποιο ενέργεια προτιμάς? Μήπως αρέσει και ο στήλος?
Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι, ναι. Τα πάντα είναι ωραία. Αλλά νομίζω εγώ προτιμάω γενικά τα ομαδικά ακροβατικά. Μ' αρέσει να δουλεύω με μια ομάδα και να κάνουμε όλα αυτά τις τρέλες, ο ένας πάνω στον άλλον, οι δύο πάνω στον άλλον, οι τρεις πάνω στον άλλον.
Άρα δεν εξαρτάται από κάποιον εξοπλισμό. Ό,τι προκύψει στο κομμάτι αυτό, πιο πολύ έχει να κάνει με το δημιουργικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την αλληλεπίδραση και την συνδιαλλαγή με τους υπόλοιπους συγχορευτές.
Ναι, ναι. Συνήθως μ' αρέσει να κάνω τέτοια νούμερα, δηλαδή κυρίως να συνεργάζομαι με άτομα και μπορεί να υπάρξει και κάποιος εξοπλισμός.
Ναι. Και περνάμε στην Peggy.
Λοιπόν, εγώ το όνομά μου αναφέρθηκε 2-3 φορές, Peggy Τσολακάκη. Το Μανού και την Ναταλία είναι μια ωραία ιστορία, πως τους έχω συναντήσει καθώς και πολλούς άλλους από την ομάδα μας στη δική μου πορεία, που είναι πολύ διαφορετική από αυτά που ακούσαμε πριν και λίγο πιο τεχνοκρατική και βαρετή. Εγώ είχα την τύχη να δουλεύω αρκετά χρόνια στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, στην Ελευσίνα, που φιλοξένησε τη διοργάνωση το 2023 τελικά. Οπότε κάπου εκεί ήρθα και από το 2016 συγκεκριμένα σε επαφή με το κλάδο όλων αυτών του τσίρκο λίγο πιο επαγγελματικά, να το πω. Δηλαδή στην Ελευσίνα έχουμε τις μόνες ίσως στοχευμένες δράσεις και δραστηριότητες τσίρκου που παρουσιάστηκαν ποτέ στην Ελλάδα, πέραν του ανεξάρτητου χώρου των τσίρκων που έρχονται και φιλοξενούνται σε διάφορους δήμους και παίζουν μια παράσταση, ας πούμε, στην Αθήνα. Νομίζω διάφορες γνωστές παραστάσεις σε τσίρκο Μεντράνο, θα πω τώρα κάποια ονόματα που δεν μας χαρακτηρίζουν, έτσι είναι πιο μεγάλες δράσεις και λίγο διαφορετικού χαρακτήρα. Οπότε σε αυτή μου την πορεία ήρθα σε επαφή με το χώρο και διαπίστωσα ότι ο χώρος έχει πάρα πολύ μεγάλο κενό. Δηλαδή γινόταν μια τεράστια συζήτηση γύρω από το ότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένος ο κλάδος στην Ελλάδα. Στην Ελευσίνα φιλοξενήσαμε πάρα πολλές δράσεις τσίρκου και πάρα πολλές γαλλικές ομάδες που έχουν και μεγάλη παράδοση. Και κάπου εκεί συναντήθηκα με τους δύο συνεργάτες μου που είναι μαζί μας εδώ σήμερα, με την Ναταλία, η οποία είχε την τύχη να έχει συμμετοχή σε κάποιες από αυτές τις δράσεις, οι οποίες ήταν καταπληκτικές, φοβερά οργανωμένες, μέσα σε μια μικρή πόλη, δείχνανε πώς μπορεί να ενδυναμώσει το ενδιαφέρον του κοινού από αυτή την πολιτιστική δράση.
Εξήγησαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά για κάποιον που δουλεύει στην πολιτιστική παραγωγή με έναν τρόπο, εγώ κατά βάση είμαι μηχανικός και εκεί έκανα τη χωροθέτηση του προγράμματος και ήρθα σε επαφή με το πώς μπορούμε να έχουμε το δημόσιο χώρο σαν σκηνή. Αυτό ήταν και το βασικό μότο, ας πούμε, του προγράμματός μας. Οπότε μέσα από εκεί διαπραγματεύτηκα και όλη την πολιτιστική παραγωγή θέλοντας και εμείς. Εκεί λοιπόν είδα πάρα πολλά παιδιά σαν την Ναταλία, Έλληνες και ξένους, που κάναν εκπληκτικές συνεργασίες, δίνανε μια μαγεία αυτή του τσίρκο που είναι, όπως θα συζητήσουμε και αργότερα, το πιο λαϊκό όλων, δηλαδή αφορά όλους. Δεν έχει γλώσσα, ηλικία, σε μαγεύει αυτό που ακούς και βλέπεις. Και έτσι ξεκίνησα και εγώ να βλέπω αυτά που ανέφερε και ο Μανούκ γύρω από το ότι τι γίνεται με αυτό, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε αρκετά. Οπότε πήρα και εγώ την κατεύθυνσή μου, την επαγγελματική, περισσότερο στις παραγωγές. Βρέθηκα με το Μανούκ αργότερα σε διάφορα άλλα πράγματα. Οργανώθηκα και εγώ στο Δυναμό, γιατί και εγώ είμαι λάτρης των ακροβατικών και όποτε μπορώ δοκιμάζω τον εαυτό μου σε διάφορα πράγματα. Και κάπως έτσι άρχισε όλο αυτό να παίρνει σάρκα και οστά. Tattoo singing digga digga doo digga doo doo digga digga doo digga doo. You love me and I love you. When you love, it's natural too. Digga digga doo digga doo doo. Το φεστιβάλ που έρχεται, πώς έγινε η σύλληψη και πώς το όραμα του φεστιβάλ ξεκίνησε και πώς μπήκε το νερό στα βλάκια για να γίνει?
Ναι, λοιπόν, εφόσον έχει έρθει αυτή η τέντα, μας φάνηκε ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει εκεί θα ήταν ένα φεστιβάλ που να μαζέψει πραγματικά όλη την τσιρκοκοινότητα της Αθήνας και αν γίνεται και της Ελλάδας, ας πούμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, τα αλήθεια. Έχουμε απευθύνει καλέσματα σε κόσμο από τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τη Ρόδο, την Καλαμάτα, την Πάτρα, γύρω-γύρω, όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το τσίρκο, τα ακροβατικά και γενικότερα το performing στο δρόμο, για να βρεθούμε όλοι κάτω από αυτή την τέντα και να συνυπάρξουμε καταρχήν εκεί μέσα. Ξέρεις, η τέντα έχει κάτι μαγικό, το οποίο δεν είναι εύκολο να το μεταδώσω. Πρέπει κανείς να βρεθεί μέσα στην τέντα για να το βιώσει. Ξέρεις, δεν είναι κάτι που περιγράφεται με λόγια, αλλά δημιουργεί κάτι. κάτι κάνει, φτιάχνει ένα είδος χωροχρόνου δικού της, ονειρικού και μαγικού.
Και σίγουρα οι άνθρωποι που μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες και έχουν ασχολούνται με το ίδιο πράγμα, όταν βρεθούν σε ένα κοινό περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο ίδιο, θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να μοιραστούν.
Ναι, σίγουρα. Και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό κάνουμε το φεστιβάλ. Πρώτον, για να συναντηθούμε και να βρεθούμε όλοι εκεί, αλλά και στοχεύοντας στο να δημιουργηθεί ένας θεσμός. Δηλαδή, ένα φεστιβάλ πάνω στην τέχνη του σύγχρονου τσίρκο είναι ένα σημείο αναφοράς μετά, όπου αρχίζει να προωθεί το τσίρκο με έναν άλλο τρόπο στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια άνθηση, υπάρχει κόσμος που ασχολείται με τα ακροβατικά. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει μια σκηνή για το σύγχρονο τσίρκο, δεν υπάρχει φεστιβάλ, είναι λίγες οι ομάδες, είναι περισσότερο μεμονωμένα τα πράγματα που γίνονται και χρειάζεται μία όθηση.
Να δημιουργηθεί ένας συγκροτημένος κορμός για να μετά αυτό εκφραστεί και σε πιο συλλογικό επίπεδο.
Ναι, είναι αρκετά διάσπαρτο, δηλαδή ας πούμε, επειδή είμαι και 50 χρονών και είπα ασχολούμαι τουλάχιστον 25 χρόνια, έτσι.
Όχι, δεν πραγματικά, σου φαίνεται καθόλου, Μανώ.
Να σε καλά. Πραγματικά είμαι από την
πρώτη
παλιά
γενιά.
Ακριβώς, την πρώτη γενιά καλλιτεχνών τσίρκο στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, όπως είναι η Ναταλία και άλλα παιδιά που είναι στο Δυναμό, έτσι, που έχουν έρθει σε μια κατάσταση η οποία έχει ανοιχτεί ένα είδος δρόμου και μονοπατιού, δηλαδή υπάρχουν χώροι, υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν κάποιες ομάδες, ξέρω εγώ, από εδώ ή από εκεί,
η
ιστορία μια ομάδων, ας πούμε. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ο θεσμός, όπως είναι ένα φεστιβάλ ή, όπως είπα πριν, μια σκηνή για το τσίρκο ή, ξέρω εγώ, ενεργές ομάδες, τώρα αριθμός ενεργών ομάδων. Είναι μικρά τα πράγματα και ακόμα και αν υπάρχει μια ομάδα, δεν υπάρχουν μέρη και ευκαιρίες που μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ή να βρούνε τρόπους να χρηματοδοτηθούν. Δεν υπάρχει θεσμοθετικό πλαίσιο.
Ναι,
ή ένας οργανισμός για τους καλλιτέχνες του τσίρκου στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση τώρα που έχει ανοίξει γύρω από αυτό το θέμα, ότι δεν υπάρχει σωματείο καλλιτεχνών τσίρκο, ας πούμε. Έτσι, αυτά είναι πράγματα που τα κάνει η ίδια η κοινότητα.
Εμείς αυτό κάνουμε.
Αυτό
οργανώνουμε την κοινότητα. Τέλος πάντων, αυτό θα θέλαμε να κάνουμε. Γιατί ναι, είναι δύσκολο να βάλεις κάτω από την ομπρέλα σου όλους. Αλλά αυτό ακριβώς είναι ο στόχος και του φεστιβάλ και γι' αυτό συστηνόμαστε μέσα από ένα φεστιβάλ. Υπάρχει εδώ η Τέντα, όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν είσαι ένας φορέας που ακολουθείς από τεράστια fans ιδιωτών, δεν μπορείς να υπάρχεις πολύ εύκολα σε οποιονδήποτε χώρο και σε οποιαδήποτε χώρα. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οπότε και εμείς έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να συστηθούμε στο κοινό, το δικό μας το ιδιαίτερο αλλά και το ευρύτερο, και να πούμε ότι καταρχάς αυτή η ομάδα έχει μία Τέντα. Και κατά δεύτερον, είναι μια ομάδα που αγκαλιάζει άλλες ομάδες, όπως πολύ ωραία συζήτησατε προηγουμένως με το Μανούκ, οι οποίες υπάρχουν στο χώρο και έχουν ανοίξει άλλους δρόμους. Άρα αυτοί οι δρόμοι πρέπει κάπου να συναντηθούν και έτσι λοιπόν καταλήγουμε και εμείς μετά από ατελείωτες ώρες διαβουλεύσεων και brainstorming με την δική μας εδώ ομάδα του Δυναμό και του Σιρκελίν, να καταλήγουμε ότι πρέπει να συστηθούμε με ένα φεστιβάλ. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία του να ψάχνουμε τις χρηματοδοτήσεις μας, τους νονούς μας, τους χορηγούς μας, τις αιγίδες μας και να καταλάβουμε πώς θα συστηθούμε σε αυτό το χώρο και εμείς τον καλλιτεχνικό, που δεν είναι αναγνωρισμένος από κανέναν, ούτε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως παραστατική τέχνη, ούτε ως ομοσπονδία. Τα αναφέρατε λίγο πολύ. Άρα ερχόμαστε γι' αυτό το λόγο να αγκαλιαστούμε και από το γαλάτσι και μας φιλοξενεί πια στο Άλσος Βεϊκού.
Αυτό πόσο δύσκολο ήταν και είναι.
Θα πω πολύ λίγα και θα αφήσω την Αταλία που έκανε τον άχαρο ρόλο, πήρε μάλλον την ορίσαμε υπεύθυνη επικοινωνίας με τους Δήμους και έκανε όλο το καλοκαίρι μια τεράστια έρευνα αγοράς στους Δήμους. Ξέρεις, είναι δύσκολο να παίρνεις τηλέφωνο ένα δήμο, ένα δήμαρχο, έναν αντιδήμαρχο και να λες, ναι, γεια σας, έχουμε μια τέντα τσίρκου. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ ωραίο, ενδιαφέρον. Στείλτε μου την πρότασή σας και κάπως να φτάσεις να πάρεις μια έγκριση, ας πούμε, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η αντίδραση, Ναταλία, όταν τους έλεγες ότι έχουμε μια τέντα τσίρκου, ποια ήταν?
Κοίτα, αρχικά δεν καταλαβαίναν. Δηλαδή,
μπορώ να το κάνω εικόνα αυτό.
Τι εννοείς, ας πούμε, κάπως έτσι. Στην αρχή τους έλεγα ότι κάνουμε τσίρκο και έπρεπε να εξηγήσω ότι δεν έχουμε ζώα, δεν κάνουμε όλα αυτά τα παλιά, τα παραδοσιακά που έχεις στο μυαλό σου ότι είναι τσίρκο, κάνουμε σύγχρονο τσίρκο. Και η τέντα, εντάξει, νομίζω κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που λέγαμε. Πέρα από κάποιους δήμους, όπως το Γαλάτσι, ας πούμε, που έχει ξαναφιλοξενήσει ξένα, φυσικά.
Έρχονται και στο Christmas Theater, οπότε πιθανότατα οι κάτοικοι εκεί και ο δήμαρχος, ναι, που μένει να έχει δει τις αφίσες και να είναι πιο εξοικειωμένος.
Ναι, ναι, και έχουν δει και αυτές τις τέντες που λέμε, οπότε είχαν μια ιδέα. Υπήρχαν δήμοι που ήταν πάρα πολύ, μόλις τους το έλεγα, ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Α, τι ωραία! Αλλά μετά κάπου κολλάει το όλο πράγμα. Δηλαδή, όταν μετά ξεκινάει η όλη διαδικασία του, πρέπει να φέρουμε εμείς μια μεγάλη τέντα που κάπου πρέπει να μπει, που πρέπει να υπάρχει χώρος, πρέπει να μπορούμε να τρυπήσουμε εκεί, να βάλουμε στάκες. Υπήρχε μετά, ναι, μια δυσκολία
στο πώς τα θέματα ασφαλείας που στο τσίρκο παίζουν το α και το ω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά λίγο ήταν δύσκολα στο να τα αντιληφθούν και το τι χρειάζονταν να κάνουν.
Ναι, και στο να βρούνε χώρο που μπορεί να μας φιλοξενήσει βασικά. Ήταν δύσκολο, κάποιοι δήμοι θέλανε εμείς να τους προτείνουμε. Ναι, δεν μπορούσαν να καθίσουν, να ψάξουν, δεν ήταν εκεί πέρα ακόμα.
Σε θέση.
Ναι, δεν ήταν.
Ένιωσες να, θα το πω σε εισαγωγικά, αλλά να σε κοροϊδεύουνε?
Όχι, η αλήθεια είναι κανείς δεν. Γενικά ήταν όλοι πολύ ευγενικοί. Δεν υπήρξε κανένας που
κοροϊδεύουν το τσίρκο, ας πούμε, γιατί έχει και μία σε κάποιους κάπως γράφει,
ναι, ναι,
το,
ναι,
τι,
ναι,
σημαίνει το τσίρκο,
ναι, ναι.
Ειδικά όταν δεν έχουν και εμπλοκή με αυτό ή δεν έχουν κάποια επαφή, μπορεί να φαντάζει κάτι πάρα πολύ αστείο.
Ισχύει.
Να σου προτείνει κάποιος να κάνουμε τσίρκο.
Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχαν τόσο τέτοιες αντιδράσεις, αλλά πιο αγαθές, πιο αθώες, ας πούμε, κάποιο ενθουσιασμός, αυτό, ας πούμε, τι θα φέρετε, ελέφαντες, αλλά κάπως πιο έτσι αγαθές προσεγγίσεις, θα έλεγα, ναι. No mercy in this land. Whoa, death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and he won't stay long. Look in the bed, you see your mama gone. Death don't have no mercy in this land. Whoa, death don't take no vacation. Το περιμένω ότι θα έχετε τέτοιου είδους κύματα να περάσετε, να διαπλέψετε. Κοίτα, το περιμέναμε ότι η τέντα, δηλαδή, έχει έρθει εδώ και ένα χρόνο και προσπαθούμε εδώ και ένα χρόνο κάπου να μπει. Οπότε
είναι μεγάλη συμπόνια για τον Μανούκ για την τέντα του.
Και πέσαμε και σε μια εποχή που ψάχναμε τώρα να βρούμε τους Δήμους και ήταν οριακά Αύγουστος.
Μα και εσείς.
Δηλαδή, ναι.
Μα και εσείς.
Οπότε ξέραμε ότι θα είναι δύσκολα.
και στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, λόγω αυτού, γίνεται τώρα Νοέμβριο.
Κάναμε μία αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού για να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ. Οι απαντήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού δόθηκαν μέσα Ιουλίου, ναι, κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς βρεθήκαμε με μια θετική απάντηση ότι επιχορηγούμαστε από το Υπουργείο Πολιτισμού στα μέσα Ιουλίου. Οπότε όλη η επικοινωνία άρχισε ακριβώς λίγο πριν τον Αύγουστο. Δηλαδή είχαμε κάνει επικοινωνίες και πριν, αλλά είναι αλλιώς να επικοινωνείς σε ένα Δήμο ότι κάνουμε ένα φεστιβάλ το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ανοίγει την πόρτα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βρεθήκαμε μέσα τον Αύγουστο να γίνεται αυτό το πράγμα. Στα αλήθεια, το Γαλάτσι ήταν ο πρώτος δήμος που ανταποκρίθηκε θετικά και μας δώσανε μια θετική απάντηση αρχές Σεπτέμβρη τελικά. Έτσι, οπότε προχώρησε.
Βέβαια, να πούμε ότι το Γαλάτσι, όπως είπε και η Ναταλία, είχε και τον ικανό χώρο να μας διαθέσει. Τέντα θέλει περίπου ένα στρέμμα για να τοποθετηθεί. Και θα πρέπει αυτό το στρέμμα να μην είναι ένα διαμορφωμένο πάρκο, δηλαδή το πεδίο του Άρεως, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχει ένα ελεύθερο στρέμμα. Αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε, δηλαδή οι δυσκολίες της χωροθέτησης είναι αρκετά μεγάλες, κυρίως λόγω της έλλειψης χώρων. Και εμείς σίγουρα προτιμάμε να χωροθετηθούμε σε μια δημόσια έκταση που να έχει και κάποιες παροχές, ώστε να διευκολυνθούμε και κατά τη διοργάνωση, δηλαδή να μπορεί να έχει κάποιες τουαλέτες, να έχει ρεύμα, νερό, απλά πράγματα, ή μια φύλαξη, να είναι ένα πάρκο, να μην είναι ένα οικόπεδο. Γιατί οι προϋπολογισμοί αυξάνονται τραγικά αν όλα αυτά πας να τα διαχειριστείς μόνος σου. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν το ανέφερα και νωρίτερα, αλλά δεν κουβαλάμε διάφορα μεγάλα φάντα από πίσω μας. Είμαστε μια κοινωνική συνεταιριστική και μια ΑΜΚΙ και άλλοι δύο σύλλογοι που κάνουμε το φεστιβάλ, με πάρα πολύ εθελοντική και προ-μπόνο εργασία. Δηλαδή επαγγελματίες που ασχολούνται ο καθένας με το είδος του για να έρθει εις πέρας. Και να τους ευχαριστήσουμε όλους και δημόσια για τη συμβολή τους σε αυτό, που θα έρθετε να το δείτε και από κοντά και θα είναι και πολύ ωραίο.
Οπότε, και η ομάδα δραστηριότητες και όλα αυτά που θα έχουν ολοκληρωθεί θα δημιουργήσουν κάτι μαγικό και μια μέθεξη μοναδική που δεν την παίρνεις πουθενά αλλού.
Αυτό που είπε νωρίτερα ο Μανούκ, η τέντα έχει κάτι μαγικό. Όταν θα μπείτε μέσα θα το καταλάβετε αυτό. Εγώ ήθελα να πω ότι τελικά καταλάβαμε μετά από όλο αυτόν τον αγώνα της Ναταλίας το καλοκαίρι με τους Δήμους που γνωρίστηκε κιόλας. Δηλαδή, γνώρισε εξαιρετικούς αντιδημάρχους πολιτισμού.
Ειδικά πολύ συμπαθητικοί όλοι.
Είναι κάποιοι άνθρωποι, και εγώ από τις εκπομπές που έχει τύχει να μιλήσουμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο φωτισμένοι και έχουν τέτοια διάθεση και όραμα.
Υπήρχαν...
Και νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις όλα.
Ναι, υπήρχαν, για να πω τώρα, υπήρχαν πολλοί που θέλανε πραγματικά. Θέλανε να πάμε στο Δήμο τους και να βοηθήσουν, αλλά δεν υπήρχαν χώροι.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό μας άνοιξε και κάποιες... πώς να το πω στα ελληνικά, γιατί έχουμε μάθει τώρα και τους διαφημιστικούς, εσύ θα μας βοηθήσεις. Το outreach μας στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε δραματικά μετά από αυτές τις επικοινωνίες. Γίναμε γνωστοί, τέλος πάντων.
Μπορούσαμε να το πούμε σαν το άνοιγμα.
Το άνοιγμα, μπράβο, ωραία. Μ' αρέσει, πιο λαϊκό. Ναι, οπότε ήδη, δεν θα πω πολλά, θα μας ξανακαλέσετε να πούμε τα επόμενα. Ήδη έχουμε και κάποιες κρούσεις από άλλους δήμους και δήμους περιφέρειας που ενδιαφέρονται ίσως και λίγο παραπάνω να κάνουν δράσεις, γιατί η Αθήνα έχει και αυτό το κακό ότι συγκεντρώνει όλο τον πολιτιστικό χώρο, αν όχι όλο το 80% της Ελλάδας.
Έχει το μεγαλύτερο μερίδιο από τις πολιτιστικές εκφάνσεις ναι. που συμβαίνουν.
Οπότε σκεφτόμαστε ότι ένα pop-up project σίγουρα έχει χώρο και στην επαρχία και στην κοντινή επαρχία της Αθήνας και στη μακρινή και ανάλογα και με τις δικές μας
αντοχές
και το πώς θα μεγαλώσει η ομάδα, γιατί αυτό απαιτεί και πολύ κόσμο και
βέβαια.
Πώς η ομπρέλα θα λειτουργήσει, θα μπορεί να διαχυθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Κάθε αρχή και δύσκολη σίγουρα και το πρώτο κομμάτι το να χτίσεις θέλει πολύ δουλειά, αλλά το αν καταφέρει και μπορέσει με έναν τρόπο συνδεθεί με την επαρχία θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό από πολλές απόψεις, από επαγγελματική αποκατάσταση, από ψυχαγωγία στους ανθρώπους, από δημιουργία ενός δικτύου όπου μπορεί να γίνονται εύκολα ανταλλαγές ανθρώπων που επιλέγουν την επαρχία για να ζουν. Αυτό σε τι βάθος χρόνου θα μπορέσει να υλοποιηθεί?
Εμείς γενικά είμαστε ανοιχτοί. Αυτό το project δηλαδή είναι ήδη ένα περίπου 2 χρόνια που έχει συσταθεί και η εταιρεία που έχει την τέντα και τρέχει δηλαδή λίγο και ένα back office γύρω από αυτό. Είναι ένα project που τρέχει, οπότε είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις. Κάνουμε κάποιες επικοινωνίες. Ήδη το project μπορεί να μετακινηθεί και μέσα στο 2025 άλλη μια φορά. Συζητάμε και για το επόμενο μεγάλο φεστιβάλ με κάποιους σημαντικούς υποστηρικτές που μπορεί να διωγγωθεί και λίγο το ίδιο σαν φεστιβάλ, γιατί ένα φεστιβάλ πρέπει να έχει και ένταση δραστηριοτήτων. Αυτό είναι και η λέξη φεστιβάλ. Οπότε νομίζω είναι ongoing το project αυτό. Ανοίγει με διάφορα υπό-project πέραν του ίδιου του φεστιβάλ μέσα στη χρονιά αυτή και την επόμενη. Και βλέπουμε, μέχρι εκεί μπορούμε να προβλέψουμε μετά.
Είναι διετές το πλάνο.
Δεν είναι διετές, είναι πολυετές, τα αλήθεια. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε φέτος όπως μπορούμε, δηλαδή φυτεύοντας ένα σπόρο. Θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να γίνει ένας θεσμός ετήσιος και χρόνο με το χρόνο να αναπτύσσεται. Να το αγκαλιάσει και η κοινότητα του τσίρκο και να το στηρίξει, αλλά και να ανοίξει στο ευρύ κοινό που να έρχεται σε επαφή με το σύγχρονο τσίρκο και να αντιληφθεί, να περάσει τη συνείδηση του κόσμου ότι υπάρχει αυτό το είδος τέχνης στο σύγχρονο τσίρκο.
Σχέση με το εξωτερικό, ποια είναι η κατάσταση του τσίρκο?
Κοίταξε, σε σχέση με το εξωτερικό τώρα
και πόσο καιρό θα κάνουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο?
Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτό, έτσι, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη πια, αλλά εντάξει, κάποιες χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλη παράδοση και ειδικά και το θέμα της τέντας, έτσι, και το σύγχρονο τσίρκο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο. Δηλαδή στη Γαλλία το να στήσεις μια τέντα τσίρκο είναι κάτι πολύ απλό και σε επίπεδο γραφειοκρατίας, αλλά και σε επίπεδο καλλιτεχνικό. Δηλαδή ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα των περιοδεύοντων ομάδων τσίρκο που θα στήσουν κάπου και θα πάει όλος ο κόσμος, όλη η πόλη εκεί να δει το θέαμα, να γνωρίσει, να έρθει σε επαφή με τους καλλιτέχνες,
να συμμετάσχει.
Ναι, βεβαίως, αν γίνονται και άλλα πράγματα όπως εργαστήρια κλπ.
Βοηθάει αυτό το ότι υπάρχουν σχολές που διδάσκουν αυτό,
ναι,
το πράγμα, έτσι.
Βέβαια. Υπάρχουν...
Και δημιουργεί, ακόμα και αν κάποιος δεν ακολουθήσει το ακροβατικό επάγγελμα για τον όποιο λόγο, υπάρχει μέσα του κάπως και θα το κυνηγάει είτε με φεστιβάλ, είτε να πάρει φίλους του να πάνε, να νιώθουν κομμάτι αυτής της κουλτούρας.
Ναι, σίγουρα. Και ο κόσμος γενικά αγαπάει το τσίρκο και ειδικά τώρα αυτό που ονομάζουμε σύγχρονο τσίρκο, που είναι ένα είδος που σε σχέση με το ας το πούμε παραδοσιακό τσίρκο, το οποίο είχε μια μεγάλη ανάπτυξη μέχρι περίπου τη δεκαετία του 70 τον προηγούμενο αιώνα και μετά άρχισε να παρακμάζει, αλλά γεννήθηκε το σύγχρονο τσίρκο στις αρχές του αιώνα που βρισκόμαστε, το 2000, το οποίο είναι ένα τσίρκο που έχει αφήσει απ' έξω τα ζώα, έχει αφήσει απ' έξω ας πούμε την κίτσε αισθητική που μπορεί να είχε το παλιό τσίρκο και εντάσσει πάρα πολύ το καλλιτεχνικό, το ποιητικό στοιχείο, το δραματουργικό, παντρεύει τέχνες όπως είναι ο χορός, έτσι, που έλεγε η Ναταλία, με την ακροβασία, ο κλόουν, το θέατρο, η μουσική βέβαια. Γενικά δίνει μια άλλη διάσταση. Εντάξει, η μουσική ήταν πάντα κομμάτι του τσίρκο και στο παραδοσιακό υπήρχαν ορχήστρες και εμείς το εντάσσουμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Έχουμε πάντα μπάντα ζωντανή μουσική στις παραστάσεις που κάνουμε, έτσι είναι.
Οπότε Αυτό το τσίρκο πότε μπορούμε να πούμε ιστορικά ότι ξεκίνησε?
Τώρα κοίταξε να δεις, είναι σύνθετη η ιστορία του τσίρκο.
Και πολύ σε διαφορετικά μέρη.
Ναι,
είναι
ναι.
Γενικά το τσίρκο έτσι, σαν είδος. Ναι, δηλαδή ο καθένας κάνει ναι. λίγο τα
Κοίταξε, υπάρχουν ενδείξεις έτσι ότι ένα είδος τσίρκο υπήρχε από την αρχαιότητα. Θα δει κανείς, ας πούμε, για παράδειγμα έτσι στη Μινωική Κρήτη, τα ταυροκαθάψια που έχει ακροβάτες που κάνουν πάνω σε ταύρους ακροβατικές ασκήσεις. Υπάρχουν αυτά στο Μουσείο της Κνωσού, αν πάει κανείς, στο Ηράκλειο, έτσι τα βλέπει αυτά. Οπότε υπάρχουν ενδείξεις ότι συμβαίνανε, υπήρχαν ακροβάτες σε αρχαίους πολιτισμούς και γινόντουσαν τέτοιου είδους γιορτές. Τώρα, από εκεί και πέρα στη σύγχρονη εποχή, ιστορικά ξεκινάει περίπου στα μέσα του 1700 στην Αγγλία, σε κάποια υποδρόμια που γινόταν θεάματα με άλογα και χορευτές ή ακροβάτες πάνω στα άλογα, ας πούμε εκεί κάπου είναι το πρώτο ξεκίνημα σε υποδρόμια.
Και να προσθέσω σε αυτό ότι έπαιξε πολύ ρόλο το ότι η Αγγλία έφερνε τα εξωτικά ζώα και τα συνδυάζε με την χώρια παραγωγή της ψυχαγωγίας που είχε επενδύσει πολύ σε αυτό. Οπότε το πάντρεμα του τσίρκου, όπως το γνωρίσαμε, έγινε έτσι και εξάχθηκε αυτό ναι. στον κόσμο. Και μετά, περνώντας στην Αμερική, το πήρανε όσοι είχε, αλλά με το κραχ και τα προβλήματα που είχαν στα θέματα της μεταφοράς και το πόσο κοστοβόρο ήταν, γιατί είναι κοστοβόρο το να το μεταφέρεις mm-hmm. από τη μία πολιτεία στην άλλη, εν τέλει άρχισε να μπαίνουν και freak show και γενικά να πηγαίνουν κατευθείαν πιο πολύ προς το ανθρώπινο στοιχείο.
Μιας και το αναφέρεις, το τσίρκο έγινε αυτό που λέμε υπερθέαμα. Οι Αμερικάνοι είχαν πάντα μια τάση να κάνουν τα πράγματα μεγάλα. Κατάλαβες, οπότε το μεγάλωσε το τσίρκο, έγινε υπερπαραγωγή. Φτιάξανε τεράστιες τέντες, πολλές φορές είχαν τρεις πίστες κάποιες φορές μέσα σε μια τέντα, με διαφορετικά act σε κάθε πίστα, ας πούμε έτσι. Βάλανε πολλά ζώα, πολλές καταστάσεις, ξέρω εγώ, με υπτάμενους ακροβάτες, αυτά εκείνα βάλανε. Το freak show είναι και αυτό αμερικάνικη, ας το πούμε, παρέμβαση, ναι. Και αυτό που κάνανε με τη μεταφορά έτσι είναι ότι υπήρχαν τσίρκα που ταξιδεύανε με τρένο. Ήταν ένα τρένο πάνω στο οποίο ταξίδευε όλο το τσίρκο. Όλοι οι άνθρωποι, όλος ο εξοπλισμός, και πήγαινε από πόλη σε πόλη με το τρένο του.
Όπως μάθαμε και από τον Ντάμπο.
Από τον Ντάμπο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Και άλλες ταινίες. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
Φτάνοντας πλέον να έχει αλλάξει τελείως η μορφή του σήμερα, έτσι.
Ναι.
Και να είναι αυτό που είπες και εσύ, καλλιτεχνικό περισσότερο. Όμως στις συνειδήσεις των ανθρώπων υπάρχει ακόμα το κομμάτι με τα ζώα.
Ναι. Υπάρχει. Είναι τώρα το, ας το πούμε, το αμαρτωλό παρελθόν του τσίρκο. Ναι, πραγματικά είναι κάτι πολύ δυσάρεστο, ότι, γιατί τα ζώα κακοπερνούσαν πάρα πολύ και γίνανε πράγματα τα οποία γινόντουσαν μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή πρόσφατα απαγορεύτηκαν τελείως τα ζώα από το τσίρκο. Κάποια ναι. παραδοσιακά τσίρκο συνέχιζαν με ζώα μέχρι πρόσφατα, έτσι.
Ναι, όχι μακρύ παρελθόν.
Ναι, ναι.
Στην Ελλάδα ήμασταν η πρώτη χώρα που...
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Έβγαλε νόμο για την απαγόρευση των ζώων στο τσίρκο.
Ναι. Γιατί δεν είχαμε τσίρκο μας.
Ναι. Στη Γαλλία, ας πούμε, στη Γαλλία άργησε αυτό. Έγινε πρόσφατα. Παρόλο που υπήρχε πολύ ρεύμα για το σύγχρονο τσίρκο και υπήρχαν ομάδες και υπάρχουν ομάδες σύγχρονο τσίρκο που δεν έχουν καμία σχέση απολύτως με ζώα, υπήρχε και μεγάλο κομμάτι που ήταν παραδοσιακό τσίρκο με ζώα, ας πούμε, το οποίο...
Και που κολλησιεργούσε λίγο τις διαδικασίες.
Ναι, 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 ναι.
Και στο φετινό φεστιβάλ, λοιπόν, το πρώτο φεστιβάλ τσίρκο στην Ελλάδα, Big Top Festival, τι θα δούμε?
Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι, δηλαδή, ξεκινάμε, καλημέρα σας, αρχίζει το φεστιβάλ με τα σεμινάρια, με τα εργαστήρια. Εγώ τα λέω σεμινάρια γιατί έρχεται κόσμος κάθε φορά που μπορεί και να μην έχει καμία ιδέα. Οπότε μου έρχεται αυτός ο όρος πρώτο, σεμινάριο. Έρχονται λοιπόν οι γονείς με τα παιδιά και μπορούν να κάνουν εργαστήρια είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά τους, είτε και οι δύο. έτσι σε άλλη ζώνη ώρας, αλλά πολύ κοντινή για να μπορεί κανείς να απολαύσει, να δει, μετά να συμμετέχει, να πάρει ιδέες, να νιώσει πιο οικία με αυτά που θα κάνει. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτές μέσα στο χώρο που τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και όχι μόνο, δίνουν και τις σωστές κατευθύνσεις για να κάνεις και κάτι γύρω από όλο αυτό. Ζογκλερικά, ακροβατικά, εξισορροπιστικά.
Εν αέρια,
ναι.
Και γενικά δεν χρειάζεται να είσαι γονέας, έτσι μπορείς και να μην έχεις παιδιά και να έρθεις να παρακολουθήσεις.
Άρα φοράμε τις φόρμες μας για να έρθουμε στο φεστιβάλ.
Ή το κολάν σας, ό,τι και να βάλετε εμείς θα σας δεχτούμε. Δεν υπάρχει καμία.
Αλλά για να είμαστε άνετοι, να το χαρούμε. Μην φοράζουμε, ας πούμε, κάτι στενό πολύ.
Βοηθάει μια φόρμα ή ένα σορτσάκι.
Κάτι πιο της άνεσης.
Αλλά μπορεί κανένας να φέρει και κάτι και να αλλάξει.
Ναι, αυτό θα επιμείνω λίγο σε αυτό που λέει ο Μανούκ, γιατί είναι και μια πολύ ωραία μονοήμερη-δήμερη εκδρομή στο πάρκο που μπορείς να... Ξέρεις, να μείνεις, να παραμείνεις, να βάλεις τις φόρμες σου, μετά να κάτσεις στον καζόν, να πας λίγο πιο πέρα, να κάνεις κάτι άλλο, να γυρίσεις να δεις την παράσταση, να φας κάτι.
Είναι και το γαλάτσι που έχει καφετέριες, εστιατόρια εκεί πέρα δίπλα. Μπορείς να πας, να έρθεις, να κάνεις συνάντηση με ένα φίλο σου. Το ακούω πάρα πολύ αυτό.
Ακριβώς. Να κάνεις ένα ραντεβού, να δουλέψεις από το λάπτοπ στον καζόν.
Η αλήθεια είναι ότι λείπει λίγο η σχέση που μπορούμε να αναπτύξουμε με τον πράσινο πνεύμονα της πόλης και οι ευκαιρίες που μας δίνονται είναι να τις αρπάζεις από τα μαλλιά και το να έχεις την ευκαιρία να χαρίσεις λίγο το φυσικό περιβάλλον.
Κοίτα, εμείς αυτό δεν το είχαμε ζυγίσει ακριβώς έτσι. Δηλαδή, πάντα όταν μιλούσαμε με την ομάδα και με τον Μανούκ κυρίως και προβληματιζόμασταν για το πού θα πάει τέντα, πάντα μιλούσαμε και λέγαμε ότι η τέντα μπορεί να πάει σε περιοχές που να άρει την εγκατάλειψη, που είναι γκετοποιημένες, ας πούμε, βλέπει Ακαδημία Πλάτωνος. Λέω τώρα κάποια παραδείγματα από την Αθήνα που μπορεί να μου είναι ένα λίγο πιο οικία. Ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτή η pop-up κατασκευή, πούμε, με πολιτιστική δράση μέσα, γενικά με δράση, ως ένας πυλώνας ή ένα hub που άρει την εγκατάλειψη. Δεν επιτρέπει γκαιτοποίηση, φέρνει πολύ κόσμο κοντά του, οπότε εκ των πραγμάτων αυτό απομακρύνει και άλλες επικίνδυνες δράσεις που μπορεί να συμβαίνουν στην περιοχή και αναβαθμίζει κατά έναν τρόπο. Αλλά τώρα συνειδητοποιούμε, γιατί οι περισσότερες προτάσεις μας ήταν να πάμε σε πάρκα που είχαν κάποιες ελεύθερες εκτάσεις, συνειδητοποιούμε ότι τελικά έχουμε σχέση και με τον υπαίθριο χώρο, με το χώμα και με τη γη, που το θέλουμε, έτσι, εκτός των άλλων. Ήταν δύσκολη επιλογή, θα σας τα πει και η καλλιτεχνική ομάδα. Τώρα θα δούμε λίγο απ' όλα, δηλαδή θέλαμε να αγγίξουμε λίγο όλους τους τομείς, και τον εκπαιδευτικό και την... και τον προβληματισμό, δηλαδή έχει μέσα και ημερίδες, έχει σεμινάρια, έχει σεμινάρια να έρθει σε επαφή με τις τέχνες και όλα αυτά που μπορείς να κάνεις κάτω από την ομπρέλα του τσίρκο, έχει παραστάσεις, έχει συναυλίες, έχει δηλαδή λίγο από όλα. Και έχει και όλα αυτά τα ανοιχτά πράγματα, γιατί είναι ανοιχτό, η κοινότητα είναι ανοιχτή σε δοκιμές, σε πειραματισμούς. Για μένα θέλαμε να λειτουργήσει ως φεστιβάλ αυτό, οπότε είναι μια σωστή δοσολογία πραγμάτων γύρω από ό,τι μπορεί να αφορά το τσίρκο σε ένα διήμερο φεστιβάλ, να πάρουμε δηλαδή μια γεύση, μια εικόνα και ο καθένας μετά να πάρει τα ρυθίσματά του φεύγοντας από εκεί και να ακολουθήσει ένα δρόμο, άλλος ερευνητικά, άλλος να πάει το παιδί του να μάθει ακροβατικά ή να μάθει ζογκλερικά ή οτιδήποτε, άλλος να παρακολουθεί πιο πολλές παραστάσεις και να ψάχνει και να αναζητά περισσότερες παραστάσεις και άλλος ενδεχομένως να κάνει και μια επαγγελματική εκπαίδευση γύρω από αυτό. Αλλά το πιο βασικό στοιχείο για μένα τουλάχιστον που θα παρουσιαστεί σε αυτό το φεστιβάλ είναι το καμπαρέ μας. Και θα σας μιλήσουν οι επόμενοι.
Κοίτα, το καμπαρέ έχει το ωραίο, είναι μια σπονδυλωτή, ας το πούμε, παράσταση με διαφορετικά αυτοτελή acts, τα οποία συνοδεύονται, ας πούμε, από μια ζωντανή ορχήστρα η οποία βρίσκεται στη σκηνή. Και κάθε act έτσι δημιουργεί έναν δικό του κόσμο. Οπότε ο θεατής στην πραγματικότητα κάνει μια διαδρομή μέσα σε αυτήν την παράσταση, η οποία είναι σαν ταξίδι και βγαίνοντας στο τέλος, ξέρεις, κανείς μπορεί να ανακαλέσει τους διαφορετικούς σταθμούς. «Α, περάσαμε και από εκεί. Α, ναι, αλλά για θυμίσου, πήγαμε και σε αυτό. Είδαμε τον ζογκλέρ, αλλά είδαμε και τον κλόουν, είδαμε και την ακροβάτη, είδαμε και την ακροβατική ομάδα». Έχει διάφορους σταθμούς και κάθε ένας είναι ένας κόσμος από μόνος του.
Ναταλία,
Θες να μας πεις κάποια πράγματα εσύ που συμμετέχεις κανονικά, ναι. Και για την ομάδα πώς το φτιάξατε και πώς το στήσατε αυτό?
Κοίτα, είναι ουσιαστικά διάφοροι performers, διάφοροι καλλιτέχνες. Κάποιοι είναι στο Δυναμό, κάνουν μαθήματα. Κάποιοι απλά συναντιόμαστε στο Δυναμό, κάνουμε προπονήσεις στο Δυναμό. Και κάπως έτσι θελήσαμε να ενωθούμε και να κάνει ο καθένας και το δικό του discipline, το δικό του νούμερο, αλλά και να γίνουν κάποια πιο ομαδικά νούμερα.
Δημιουργώντας μια παράσταση που πιθανότατα θα μείνει αξέχαστη.
Το καμπαρέ, έτσι, για να το θέσω λίγο πιο καλά, ας πούμε, είναι η ακροβατική ομάδα του Δυναμό που συμμετέχει με κάποια νούμερα ομαδικά ή και solo, αλλά από την ομάδα του Δυναμό, και υπάρχουν και κάποιοι guests, φίλοι καλλιτέχνες δικοί μας που εντάσσονται και αυτοί μέσα σε αυτό το καμπαρέ. Οπότε είναι μία μίξη, είναι δηλαδή και η ομάδα του Δυναμό, ο πυρήνας αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν και συναντιούνται στο Δυναμό, και κάποιοι άλλοι φίλοι που είναι σαν καλεσμένοι μας.
Οι μουσικές σας επιλογές με τους Λοστρί και την Αγία Φανφάρα, αυτές φέρνουν κάτι το διαφορετικό? Πώς συνδέεται δηλαδή η μουσική με το σώμα και την performance και το φεστιβάλ?
Θα μας πει μουσικός εδώ τώρα που δεν μιλάει.
Είναι φίλοι μας όλοι αυτοί. Γνωριζόμαστε χρόνια, τους αγαπάμε, αγαπάμε τη μουσική τους.
Μας στηρίζουν.
Είμαστε μια παρέα.
Οπότε η επιλογή ήταν...
Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο ένας λόγος είναι αυτός, ότι όντως υπάρχει μια διασύνδεση και πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αγία Φανφάρα, που είναι και πολυμελής μπάντα, είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες του τσίρκου και έχουν υπάρξει και τα προηγούμενα χρόνια σε άλλες ομάδες.
Και ήταν και στην μπάντα του τσίρκου κάποιοι από αυτούς τους μουσικούς και είναι
και
ακόμα.
Κάποιοι ήταν και είναι. Οπότε έχουμε μια διασύνδεση. Επίσης, αυτές οι μπάντες είναι διεθνείς, θα πω εγώ, θα τολμήσω να πω. Δηλαδή ότι αυτό που προτείνουν, αφενός οι Λοστρέ δεν έχουν στίχο, οπότε όλο αυτό που προτείνουν είναι κάτι που χορεύεται, που σε αφήνει να το ζήσεις, να το εξωτερικεύσεις και ενώνει τον κόσμο γύρω από όλο αυτό. Το χρησιμοποιώ το σώμα μου για να εκφραστώ και είναι όλα καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα γύρω από αυτό. Και η Αγία Φανφάρα επίσης έχει και μία τάση, αυτό που ανέφερες πριν, γύρω από τις τέχνες του δρόμου. Δηλαδή οι ίδιοι είναι μουσικοί του δρόμου, έχουν ξεκινήσει έτσι. Είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα που φέρνει ένταση, ξυπνάει συναισθήματα αθλήτη. Και επίσης σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις το σώμα σου.
Είναι και οι μερίδες που είναι πολύ σημαντικές και θα ανοίξουν το διάλογο.
Ναι, στην πραγματικότητα η ημερίδα που κάνουμε πάνω στο κοινωνικό τσίρκο, έτσι, έχει έναν χαρακτήρα και σαν στόχο να ανοίξει αυτό το κομμάτι και να ακουστεί λίγο, να υπάρξει μια ενημέρωση, μια πληροφόρηση γύρω από αυτόν τον τομέα. Είναι ένας τομέας του τσίρκο που βρίσκεται σε άνθηση σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, το λεγόμενο κοινωνικό τσίρκο, που δουλεύει με ομάδες, ας το πούμε, που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο, για λάθος λόγους βέβαια, και δημιουργεί έναν τρόπο ένταξης για αυτές τις ομάδες και δίνει διεξόδους.
Άρα είναι inclusive όλο αυτό που συμβαίνει και δεν έχει ηλικία, δεν έχει όριο. Μπορούν όλοι να συμμετέχουν, είτε τα παιδιά να έρθουν γονείς με τα παιδιά τους, είτε και οι ίδιοι γονείς.
Ναι. Αλλά δεν είναι οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν κάποιο νούμερο σε αυτό το φεστιβάλ.
Σωστά. Υπάρχουν και άλλοι.
Υπάρχουν πολλοί. οι αιτήσεις νομίζω κλείσανε πριν λίγες μέρες.
Χθες.
Ναι, και δεν έχει ακόμα βγει το οριστικό πρόγραμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί υπάρχει ένα event την δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή, που λέγεται Open Scratch Night. Διορθώστε με, άμα λέω κάτι λάθος. Στο οποίο έρχεται κάποιος και παρουσιάζει το νούμερό του, ένα ongoing project ή ένα ολοκληρωμένο που το έχει παρουσιάσει και κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν, το δύο μέλη της ομάδας μας που το επιμελήθηκαν σε όλη του τη διαδικασία, είχε ένα open call, στέλνανε οι άνθρωποι το υλικό τους, έγιναν κάποιες επικοινωνίες και οριστικοποιείται κάπως τώρα το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί την Κυριακή. Εκεί λοιπόν θα δούμε και κάποια νούμερα που ενδεχομένως ούτε εμείς ξέρουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα που ασχολείται με αυτή την, ο Μανούκης ως ξέρει περισσότερα από τους τρεις μας εδώ. Θα είναι και αυτό μια μικρή έκπληξη. Εκεί δεν θα έχουμε τη ζωντανή ορχήστρα. Θα έχει ο καθένας τη μουσική του, γιατί τα νούμερα έχουν δουλευτεί κάτω από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μουσικό. Οπότε θα έχουμε να δούμε και άλλα νούμερα έκπληξη. Και δίνουμε και το λόγο και ανοίγουμε και το stage μας και σε καινούριους ανθρώπους, καινούριες ομάδες, καινούρια acts.
Καινούρια ήδη.
Ξέρει τι θα δούμε. Ναι, ακριβώς.
Ναι, είναι μια ανοιχτή σκηνή δηλαδή που δίνει την ευκαιρία είτε σε νέους καλλιτέχνες που τώρα ξεκινάνε, είτε σε όχι αναγκαστικά τόσο νέους, έμπειρους καλλιτέχνες που θέλουν να βρεθούν εκεί και να παρουσιάσουν κάτι από τη δουλειά τους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι πολύ θετικό, δίνει πολύ όθηση και κίνητρο για δημιουργία, ναι, και για να ολοκληρωθεί αυτό που ουσιαστικά το φεστιβάλ θέλει να πετύχει, να φέρει ανθρώπους και να ενώσει καλλιτέχνες, να δώσει την αφορμή για μια δημιουργική συνύπαρξη από πολλές πλευρές και σε πολλούς ανθρώπους. Yeah. Και αυτό είναι τέλειο. Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος, θέλετε κάτι να προσθέσετε ή να κάνω τις τελευταίες 4 ερωτήσεις μου?
Κάνε.
Πολύ, πολύ, πολύ συνοπτικά να πούμε, επειδή τα αδικήσαμε, ότι υπάρχει η μεγάλη πρώτη ημερίδα που αφορά το mapping του τομέα στην Ελλάδα, δηλαδή είναι η ομπρέλα μας αυτή. Θα προσπαθήσουμε εκεί να τους έχουμε καλέσει πάρα πολύ κόσμο, όπως είπε και ο Μανούκ νωρίτερα, από όλη την Ελλάδα, από πολύ μικρότερους χώρους που δραστηριοποιούνται γύρω από τις ακροβατικές ή τα ζογκλερικά, γενικά τις τέχνες του τσίρκο. Θα έρθει κόσμος, θα υπάρχουν ομιλίες, θα υπάρχει συζήτηση. Υπάρχει και το μεγάλο τζαμ. Επίσης εδώ θα... Δεν είμαι ειδική στα τζαμ. Νομίζω η Ναταλία είναι ειδική, γι' αυτό την κοιτάω. Το τζαμ είναι κάτι που συμβαίνει στο χώρο των ακροβατικών. Και εμείς το βάζουμε την Κυριακή το πρωί.
Το μεσημέρι.
Το μεσημεράκι, του δίνουμε χώρο. Και τι κάνουμε εκεί?
Μαζευόμαστε για να
πειραματιστούμε,
να παίξουμε, δηλαδή όποιος είναι ανοιχτό, είναι κάτι ανοιχτό, όποιος είτε είμαι επαγγελματίας ζογκλέρ πεπειραμένος και θέλω να έρθω εκεί να παίξω με τον φίλο μου ή όποιους άλλους βρω εκεί, είτε είμαι κάποιος που θέλω να έρθω σε επαφή και να αρχίσω να μαθαίνω. Πολλοί κόσμος έχει μάθει και έχει εισαχθεί στο τσίρκο μέσα από τα τζαμ, έτσι, οπότε δεν είναι όπως το εργαστήριο που είναι πολύ κατευθυνόμενο και ακολουθείς τον εκπαιδευτή, αλλά είναι περισσότερο ελεύθερο, δηλαδή πας, βλέπεις, δοκιμάζεις.
Όλα επιτρέπονται εκεί κάπως.
Με έναν τρόπο, ναι, αρκεί να μέσα στο πλαίσιο ασφαλείας.
Ναι, σε λογικά πλαίσια επιτρέπονται όλα. Ναι. Οι πειραματισμοί και το παιχνίδι, ας πούμε.
Το παιχνίδι,
η ευγενική έκφραση, ναι, κάπως.
Είναι σαν ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, με ένα τέτοιο τρόπο. Γιατί το παιχνίδι είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο στο τσίρκο. Ναι. Έτσι, το είπε και η Ναταλία, ότι αυτό την τράβηξε σε αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα, το πώς σε κάνει να νιώθεις το τσίρκο και το όσοι ασχολούνται και εμπλέκονται με αυτό, το τι αποκομίζουν και πώς αλλάζει ο τρόπος που σκέφτονται και πώς τους ολοκληρώνει. Σου αφήνει το ελεύθερο να τα βιώσεις όλα στο μέγιστο και να χαρείς με αυτά, δεν ξέρω, είναι.
Καλά τα λες.
Ναι. Αν έπρεπε λοιπόν να περιγράψετε το φεστιβάλ με μια λέξη, ποια θα ήταν?
Να πω πρώτη.
Πες πρώτη.
Wow. Εγώ αυτό θα έλεγα. Είναι wow. Είναι κάτι που δεν μπορείς να χάσεις. Αφορά όλους. Αφορά όλους. Είσαι νονός, έρχεσαι. Με το βαφτιστήριο σου. Εργένησα στην Αθήνα και δεν μπορείς να βρεις κάτι για τον ελεύθερο σου χρόνο. Δεν μπορείς να τοποθετηθείς σε καμία ομάδα. Δεν βρίσκεις το είναι σου, ποιος είσαι τέλος πάντων. Έχεις παιδιά και δεν έχεις χρόνο. Όλα γίνονται εκεί. Όλα θα γίνουν εκεί. Τα πάντα όλα. Απλά και ο περίεργος έχει θέση στο τσίρκο. Και περίεργος να είσαι απλά, έχεις θέση στο τσίρκο.
Ναταλία.
Νομίζω μαγικό. Κάτι πιστεύω ότι θα είναι για όλους κάτι μαγικό. Ακόμα και για μας δηλαδή που το οργανώνουμε. Το να το βλέπεις να συμβαίνει μέσα σε μια τέντα είναι μαγεία για μένα.
Εγώ θα πω αυτό που είπα και πριν, ότι είναι το φύτεμα ενός σπόρου.
Πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, τρεις διαφορετικές. Είναι τρεις λέξεις, έχεις δίκιο, Πέγγι. Μάλλον θα πει σπόρος. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Εντάξει. Είμαι τόσο αυστηρή. Τι θα θέλετε να πάρει ο επισκέπτης μαζί του φεύγοντας από το Big Top Festival?
Να πάρει, ξέρεις τι, εγώ θα το έλεγα πιο πολύ σαν εμψύχωση. Δηλαδή είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Είπαμε το wow, είπαμε μαγικό, ένα σπόρος. Δηλαδή ανοίγει ένα δρόμο που στα αλήθεια είναι κλειστός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ένα διέξοδο, δεν έχει, δεν πάει κάπου. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια εμψύχωση, είναι ψυχωτικό.
Ψυχωτικό,
με μια αισιοδοξία ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, ότι υπάρχουν καινούρια πράγματα. Έχει και μια καινοτομία όλο αυτό για την Ελλάδα πάντα, έτσι, επειδή δεν έχει αναπτυχθεί. Οπότε η εμψύχωση νομίζω που θα λαμβάνει κανείς φεύγοντας είναι το κλειδί για μένα.
Ναι, εγώ θα έλεγα να διασκεδάσει, να παίξει χωρίς να υπάρχουν φραγμοί, χωρίς να κάνει καμία κριτική, έτσι να αφαιθεί τελείως αυτό.
Ξέρεις, εγώ βλέπω το τσίρκο και όλο αυτό το στοιχείο που φέρνει το τσίρκο, είτε με την ισορροπία πάνω στην κόψη, είτε με την, το να γυρίζει κανείς ανάποδα, να κρέμεται ανάποδα, να ανατρέπεται, να κάνει κολοτούμπες, είναι όλα στοιχεία της ζωής. Mm-hmm. Ξέρεις, οι ανατροπές, το να βλέπεις τα πράγματα από την άλλη όψη, ανάποδα, το να κρατάς την ισορροπία, το να σαν ζογκλέρ να πετάς πράγματα στον αέρα και τα ξαναπιάνεις, ξέρεις, πώς είναι η καθημερινότητά μας που χρειάζεται να ανταποκρινόμαστε σε διάφορα πράγματα συνέχεια που ζητάνε την προσοχή μας, είναι απαιτητικά. Με ένα τέτοιο τρόπο βλέπω το τσίρκο, ξέρεις, ότι και φτάνεις σε αυτή την εμψύχωση που λέει η Πέγγι, γιατί και το παιχνίδι που είπε η Ναταλία, γιατί τελικά σε μαθαίνει το τσίρκο να αντιμετωπίζεις τη ζωή σαν ένα παιχνίδι και να μπορείς να εμψυχώσεις τον εαυτό σου ότι μπορώ να τα καταφέρω και σε αυτό, θα ισορροπήσω εδώ, θα τα καταφέρω, δεν θα μου πέσουν αυτές οι μπάλες που πετάω στον αέρα που λέγεται, ξέρω εγώ, δουλειά, παιδιά, καθημερινότητα, λογαριασμοί, δεν ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας που ζογκλάρει, ας πούμε.
Και αν γίνει αυτό, δεν έγινε και κάτι, ξαναξεκινάς,
ναι,
από την αρχή.
Ναι, ακριβώς.
Το ίδιο ακριβώς, πράγμα θα καταλήξει να
ακριβώς
κάνεις ζογκλερικά.
Όχι το ίδιο, θα μάθεις κάτι και θα το κάνεις και λίγο καλύτερα.
Ναι, ξέρεις, ναι, ναι.
Όλοι όταν αρχίσαμε ασχολούμαστε με τα ακροβατικά, εγώ είμαι σκηνοβάτης, ας πούμε, για να μάθω να περπατάω στο σκηνή, έπεσα πάρα πολλές φορές. Συνέχισα όμως, προσπάθησα, ξανανέβηκα. Κάποια στιγμή τα πεσήματα γίνανε λιγότερα. Κάποια στιγμή σταμάτησα να πέφτω.
Εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Δεν θα σταματήσω. Είναι φοβερό αυτό που μου συμβαίνει. Δεν πειράζει. Ας πούμε ότι συνηθίζεις και σε αυτό, είναι μια συνθήκη να αγαπάς τον εαυτό σου με τα ελαττώματά του. Έτσι το βλέπω.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Και να μαθαίνει κανείς πάντα. Να μαθαίνει. Η ζωή είναι ένα τεράστιο σχολείο.
Ναι, ναι.
Δίνουμε και αυτό το όπλο στο φεστιβάλ, έτσι. Αποδομούμε και δίνουμε μεθοδολογίες για να καταφέρεις διάφορα πράγματα. Οπότε...
Μετά από αυτή την πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση προϊόντος, κυριολεκτικά, αλλά και την αποκάλυψη στο τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει το τσίρκο, που είναι όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Κάνουμε εισαγωγή για το επόμενο θέμα μας, για το κοινωνικό τσίρκο, που θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Εγώ προσωπικά εύχομαι να είναι τέλειο, να τα σπάσει, να είναι τόσο μαγικό, εμψυχωτικό, συναρπαστικό, παιχνιδιάρικο όπως το έχετε οραματιστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε, μας είπατε αυτά τα μυστικά σας, μας τα αποκαλύψατε εδώ πέρα σε αποκλειστικό, και θα δώσουμε το ραντεβού μας εκεί.
Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ
για τη φιλοξενία και για το βήμα που μας δίνετε.
Είναι τέλεια. Θα τα πούμε 15-16 Νοεμβρίου.
Μη και δεν σας δούμε εκεί.
Big Top Festival.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Oh my soul, you get
the wine. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση Αριάδνης Φιακούρη.